Në datën 26 mars të vitit 2017, pra brenda pak javësh, organizohet festivali i komunitetit të Shepertonit. Është një organizim ky i përvitshëm të dashur dëgjues, kësaj radhe ai numëron edicionin e tij të 18. Për na folur më shumë në lidhje me këtë organizim, me mënyrën se si do të mbahet ai dhe çfarë surprizash ka për pjesëmarrësit, ne kemi në linjën telefonike nën kryetaren e shoqatës së shqiptarëve të Shepertonit, zotin Myqërem Sherolli. Mirë se erdhe në mikrofonin e radios SBS. Atëherë, si çdo vitën tani jemi miq të vjetër besoj, sepse kemi folur me radhë dhe her pas here në lidhje me organizimin e festivalit të Shepertonit. Me sa di unë është një organizim, një festivitet i cili ka një sukses të jashtëzakonshëm, jo vetëm me komunitetin shqiptar të Shepertonit, apo me komunitetin shqiptar në Viktoria më gjerë, por edhe me vetë komunitetin më të gjerë dhe australian të Shepertonit, apo jo? Ja?
Po, më shë vërtet, po.
Kur atëre organizohet në datën 26 mars, apo jo?
26 në ora 10, kuptohet njerëzit interesuar vinë edhe më herët, po në ora 10 në mëngjes, në një tjetër vend ku bëhet gjithmonë, shogra. Data 26 mars, dita e diel, besojmë të jetë një ditë e bukur, ditë marsin zakonisht janë ditë e bukura në këtë periudhë.
Sidomos në Shqipëri.
Sidomos në Shqipëri, mos sido që të jetë, një masa di kemi të marra, është një tadre madhe, është një shendre madhe, ku mund të paraprim shto të ta priturit kohës. Edhe, pra, në ratë parë do të qëromi, pra një ati ishte e knaqme, dhe i do t'i luteshim shqiptare, ku do që dëgjojnë në valet e radio suaj, janë të mirë pritur të vinë shqiptar tonë, do i presim me gjithë të mirat. Kuptojt se, të si të thadë dhe ju, është viti 18 dhe nuk besoj se do të bëjmë brapa, gjithmonë në këtimi të edhe savim dhe shtohen, një zganë më t'interesua. Nga gjithë të vide që kemi qënë pjesëmarës, si surprise për mua është se gjithmonë shikoj fityra të reja, shqiptarë të rinë, që s'kanë që një vit tjetër, ose e kanë vitin e parë që vinë. Pra kjo të regon që ne jemi më shumë se sa ne mendojmë. Më shumë shqiptarë në Australi, se sa ne e din vetën që jemi. Nga mungoj njerëzit tonë nga vendlindja. Por të shfrytëzoj një kohë, një ditë si kjo, data 26, që të bashkojmë të gjithë së bashku dhe për të njohur më mirë njëri tjetrin, për të thënë që ne jemi dikush, jemi një kom, që nuk jemi të vetmuar, jemi të bashkuar dhe jemi më shumë se sa ne mendojmë. Kjo është nga arsyet që ne organizohet kjo festival, dhe emri, këto edhe është emër, formal që kemi gjetur festivali frutave në Shepërton, qëllimi kryesor është bashkimi njerëzve, njohja e tyre, largësia të mos ndikoj në anfrimitetin tona, po në mërkuptim, në njojen tonë, dhe breza që të vinë, një fëmi tanë, të dinë kush janë, nga i vinë.
Ju keni organizuar disa aktivitete brënda këti festivali, a mund më përmëndi qëfar është organizuar për këtë vit?
Programi ka të jeshtë njëjtë, organizatorët janë të njëjtë, janë të komplet vullnetarë, të gjithë moshat kanë ato moshat më të vjetra takojnë më njëri tjetrin fëmijët me lodrat e tyre do të kjenë lodrat për fëmijët muzika shqiptare kuptohet këngëtare Shurgen Kaçani me DJ-s Doni Manska pijet alkoholike pijet freskuse janë pranishme në zdo të Në zonë me kutin pranishmit, guzhina kuptohet e të zemën veçante në Shepërton, guzhina shqiptare, guzhina nga, ose guzhina korçare, ta quajem, duke njësë nga të tita lojt e gatimit. Të gjithë një zonë vitarisë, gatuajnë ati, ose kam pregatit të ditë për para, duke njësë nga sitatemi, nga petullat, nga lakrori, nga baklavaja, nga tërshite, nga kafeja turke, e veç do që tjetër që Shqiptarët e kanë fiksim, që nuk kanë mundësi të abinë gjithmonë në shpite tyre, për e gjendë gatshme në festival. E gjendë gatshme ati dhe e nësishme a se ne i mirë presim dhe i shërbejmë në mënyrë mjaft kulturuar, i të regojmë që
mjaft shqiptare.
Që vitin tjetër mos aroni të vini, po të mbeti të kemi haqëm që të vini për sëri. Edhe kjo është e vërtet, zdo vitë se të arështohen, zdo vitë aktivitete zjerojnë, feri është i bolësëm.
Mm-hmm. Cili aktivitet, duke patur parasysh vitin që kaloi për shembull, cili aktivitet u prit më mirë javën vitin që kaloi, si mendoni?
Valet e fëmijëve, fëmijëve të vegjël, më son se Ida i ka organizuar këtë fëmijët e shqiptarë që i në shkollë shqipe dhe plus më sildani e si au jetë, organizone dhe valet tradicionale shqiptare, këngët, dhe diçka e veçantë ishte kjo e fëmijëve, të cilët shumë njerëz mbetën të kënaqur. Dhe tjetra ishte se festivali ishte i hapur edhe për jo për qytetarët e Shqipërisë që nuk janë shqiptar, vinin, vizitonin, blinin diçka, shikonin, bisedonin dhe iknin, vinin të tjerë, ishte i hapur gjatë gjithë kohës. Një tjetër ishte vitin e kaluar në dhamë një dy bileta për të vizituar Shqipërinë, një fitues nga lotaria që bëhet aty, o ka filluar të bëhet, nga shitje biletave, $5 bileta, mos gaboj. Dhe, po, kushti ishte vitin e kaluar, që fituesi duhet ishte i pranishëm me pa tjetër në festival. Nërsa këtë vit, fituesi mund mos jetë i pranishëm, pavarësi se e ble diketën personalisht, ose me në përmjet dikuj tjetër, në rrasin konkret në rrasin Malinda, nuk ka mundësi të vinë se vërton, por prindit ose një afër të saj është atje dhe blejnë biletën në Malindën. Malindën se i vetë mundësia të shkojnë në Shqipëri. Vetë i dytën për të vizituar Tiranën, një kohë që au dëshiron, kohën e përsa këton vetë.
Atëre, lemi përsa për këtë pjesëmarrjes përfaqësuesve të qeverisë lokale, apo dhe më gjërë në këtë festival, a do të ketë ndonjë përfaqësues?
Sigurisht do ketë, grupet, kryesia e shoqatës ka kontakt me deputet të zonës, me pushtet lokal, pushtet vendor, si mund të, po, momentalisht, konkretisht jam me këtare bashkisë, me Dini, Tini Adem, a i cili, për fatë, mirash edhe shqiptar, ka qenë kryetari kongresit shqiptar për rreth 15 vitë, dhe Dini do jetë detyrimisht aty. Dhe Dini ka kontakt me rangun më të lartë të zyrtarëve të Shqipërtonit, si mund ta shpjegojmë ndryshe, besoj se më kuptoni.
Po, po, patjetër. Do të thonë, përsa i përket pjesëmarrjes komunitetit më të gjerë të Shqipërtonit, si e ndjen ata veten kur vjen puna tek aktivitetet që organizojnë shqiptarët në Shqipërton, sepse me të vërtetë shqiptarët në Shqipërton kanë qenë tashmë kanë vite që jetojnë aty.
Ne jemi komuniteti më i vjetër në krasë një të komitetet e tjera etnike që janë shëpër tonë, dhe ata surprizojnë kur në shikojnë me, se si bashkojnë, kur si usamiruajnë ato të abitat tona, si organizim në... Zdojnë që shikojnë janë si një shembol për tazën. Po më mirë mund të sqaroj Dini, nga mua do të flas Dini, nga mua do të kishë edhe përfitojnë nga rastin nga Valt Radio Suaj, të dërgojnë dhe në tjene dhe njërë shqiptarët, të sakrifikojnë ose të lenë shdo pun tjetër dhe të mirë se të vimë se për të ndatin dhe gjashtë. Do këna që në mirë se ku do, se ku të ishin atë ditë. Familjerisht, individual, si do që të kemë mundësime, të janë të mirë pritur të vimë, do të shërbemë me të gjitha me knajsinë më të madhe.
Atëherë le të shpresojmë për një pjesëmarrje sa më të gjerë dhe unë natyrisht që ju uroj suksese në këtë organizim të radhës dhe më shumë sukses edhe në të ardhmen.
Faleminderit Melinda.
Faleminderit Lemi.
Përshëndetje Melinda.
Përshëndetje Dini, si jeni?
Very well, thank you.
That's good. That's good. Okay, so well, it's a pleasure to first speak with you. It's the first time that we communicate through SBS Radio, and allow me to congratulate you on your second time as a mayor of the city of Shepparton. It is, yes. I suppose, a great pleasure and an honor for you to represent Albanians. Yes,
absolutely. Well, I represent all the community of Greater Shepparton, of course, but being Albanian has a special part in my heart because, as you may or may not know, the Albanian people have been in the Greater Shepparton area for almost 100 years now. We were the first formally recognised, organised Albanian community, and as you well know, our mosque was the first purpose-built mosque in Victoria, so we've got a lot of history here. And to have a representative of our community getting to that position of mayor, I think, is a great reflection on the contribution the Albanians have made, not only to Greater Shepparton, but to Australia in whole.
And you have been part of the Albanian community and in a leadership position for more than 14 years, I'm told. And yes. How did you find that experience?
Oh, well, at that time when I first came on board, it was 2000 actually, and obviously we had a rather large influx of new migrants to this area, a lot of new Albanians, and that reignited the whole cultural scene in Greater Shepparton. And I was proud to be part of that. And obviously there was some initial, I would say, adjustment issues that needed to be dealt with, and we did that very well. And the community now is solid. We're very collective in our thoughts and also in the events that we hold. I think it's a special part of Australia, actually. We're able to be, we do things rather successfully here. We're very together. There's no small splinter groups or anything like that. We all have on the same page, and we all have the same aspirations as a community organisation.
And what would you say would be your biggest achievement as a mayor thus far?
Well, as I said, this is my second year as mayor. My major, I suppose, want for the Greater Shepparton area is to move forward. We're a rather large agricultural economy. We represent 25% of Victoria's agricultural economy. And there's a lot of Albanians obviously involved in that industry as well. I just want to push that forward. I want to open more markets in the Asia region, especially China. So that's what I'm pushing for. We've got a new art gallery about to be built very shortly. It's a $35 million project. We have a new hospital here, $175 million. A new courthouse for $75 million. So there's quite a lot of activity happening here, and may I say, the Albanian community is involved at every level, from the legal aspects right down to the construction. So we're an integral part of this community and have been for, as I said, almost 100 years.
And you can see Albania everywhere in Shepparton, I suppose. You can start with Tirana City Hall, and then you go and spread your wings around the farms, and they're definitely everywhere, aren't they? And how do you feel about the festival? Are you going to participate?
Look, absolutely. The festival's been, I think it's its 17th or 18th year now. It changes from year to year. We've obviously changed the format over a period of time, and you must do that. We've got to change the times. I feel it's getting stronger and stronger each year now, and what's important, it's now part of the Shepparton Festival. The Greater Shepparton area holds the festival for 22 years now, and now the Albanian Festival is part of that program. There's about 50 events, cultural and art events, throughout the whole month of March, and the Albanian part of the festival is now firmly in that program, so it's not just an event that happens in isolation, it's actually part of the Festival.
Beautiful. Well, Mr. Mayo, I'd like to thank you so much for your time, and I wish you have a great rest of the day, but also a great time at the festival on the 26th.
Thanks for the opportunity. So I'll just reiterate Lenny's words earlier on that we extend a warm invite to everyone to come and have a look and see what Shepparton's all about and see what this community is all about, not just Albanians, the whole community.
Beautiful, I'm sure we will. Thank you so much for your time.
Thank you, Melinda. Thank you.
Komuniteti juaj, biseda tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe.